mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara atau permohonan nomor 7 dan nomor 10 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon nomor 7, silakan.
Selamat siang menjelang sore, Bapak Hakim yang mulia. Perkenalkan saya Zahra Angelina Marianti. Kebetulan saya masih berstatuskan mahasiswi yang akan lulus juga. Kebetulan saya memilih jalur online karena kami berlokasi di Surabaya, Pak. Begitu.
Baik, untuk pemohon 10 silakan. Di depan mic-nya. Dibantu petugas.
Tes. Izin yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fathur Rizky Ramadan. Pemohon 2 ada Zain Amruzikin dan pemohon 3 ada Abdul Hadi. Pemohon 1 dan pemohon 2 masih berstatus mahasiswa aktif dan pemohon 3 berstatus warga negara.
Oh, apa bedanya warga negara dengan mahasiswa aktif?
Baru pelajar, lulus pelajar, oh, yang mulia, izin.
Belum mahasiswa maksudnya?
Belum.
Baik, pelajar maksudnya? Atau calon mahasiswa ya, kalau mau kuliah. Baik, dari kami Majelis Hakim ditugaskan untuk menyidangkan permohonan ini. Agendanya sidang pendahuluan dengan acara menerima pokok-pokok permohonan dari para pemohon, baik nomor 7 maupun nomor 10. Oleh karena itu kami bertiga sudah membaca permohonan-permohonan ini, oleh karena itu disampaikan saja pokok-pokoknya, apa yang diinginkan dalam permohonan ini. Nanti kami respon dan kami lakukan penasihatan jika ada yang perlu dinasihatkan. Silakan nomor 7 disampaikan. Ini Zahra sendiri ya? Yang lain kemana?
Yang lain masih itu Bapak dalam proses penyusunan yudisium kan Pak, jadi kita terhalang itu juga Pak dengan jadwal yang lain gitu Pak.
Tapi terus, ini permohonan diajukan tidak dengan secara sendiri maupun bersama-sama, ini mestinya harus hadir semua ini. Ya silakan disampaikan ya. Nanti kami pertimbangkan yang tidak hadir.
Baik, terima kasih Bapak. Baik, di sini kami memohon untuk penguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 UUP 2 SK, ya lebih spesifiknya Pasal 14A Ayat 5, karena di situ berbunyi pengadaan rupiah digital meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran dan penata usahaan itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut kami itu sudah melangkahi dengan norma Undang-Undang 1945 yang kami jadikan batu uji di permohonan ini. Yang pertama Pasal 23 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini merupakan perintah konstitusional yang tegas bahwa penetapan macam mata uang termasuk rupiah digital seharusnya sebagai macam mata uang baru harus dilakukan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan yang lebih rendah. Yang kedua, Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab dan dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Bank Indonesia, termasuk kewenangannya dalam mengelola rupiah digital, harus diatur secara lengkap dan jelas dalam undang-undang, bukan diserahkan kepada kebijaksanaan Bank Indonesia sendiri melalui peraturan Bank Indonesia. Yang ketiga, pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang seadil-adilnya di hadapan hukum. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara, termasuk para pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum dan setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan mata uang. Yang keempat, pasal 28G ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi kita menggarisbawahi bahwa BI sendiri berbunyi yaitu perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penata usahaan. Dalam perencanaan yang mencakup keputusan-keputusan strategis seperti kayak kapan rupiah digital akan diterbitkan, berapa jumlah rupiah digital yang akan dicetak, siapa target pengguna rupiah digital, apakah rupiah fisik akan dikurangi atau bahkan dihapus secara bertahap, bagaimana strategi transisi dan rupiah fisik ke rupiah digital, dan bagaimana memastikan inklusivitas sehingga kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital tidak terpinggirkan. Menurut kami perencanaan ini sangatlah luas dengan UU yang cuma sebatas menyerahkan kepada BI seperti itu. Sedangkan ini adalah delegasi yang sungguh besar efeknya, akibatnya besar sekali seperti itu. Lalu tahapan kedua yaitu penerbitan. Mencakup hal-hal teknis yang substansial seperti blockchain, centralized database, sistem hybrid, standar keamanan cyber yang akan diterapkan, bagaimana mekanisme know your customer, atau KYC yang digunakan, dan paling krusial adalah data pribadi apa saja yang akan dikumpulkan dari pengguna, apakah hanya nama, NIK, atau juga termasuk data lokal, pola transaksi, kebiasaan belanja, dan sebagainya, serta siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Di sini tidak ada penjelasan yang spesifik dalam UU tersebut yang mengatur tentang rupiah digital. Saya mengetahui bahwa kita sendiri punya UU yang mengatur tentang mata uang, tapi itu lebih ke rupiah fisik, bukan rupiah digital. Sedangkan di sini yang kita bahas adalah rupiah digital, dan itu menurut kami dengan mudahnya melimpahkan hal itu kepada BI yang dia sendiri bukan termasuk dari hierarki undang-undang seperti itu, bukan dari kalau hierarki undang-undang itu kan Pak yang kami pelajari ada start fundamental norm, ada ground norm gitu Pak. Nah sedangkan BI sendiri ini tidak sejajar dengan DPR atau di bawah DPR, dia tidak di bawah tidak ada di bawah garisan hierarki peraturan kita itu gitu Pak. Selanjutnya tadi penerbitan, yang ketiga adalah pengedaran. Mengacu bagaimana mekanisme distribusi rupiah digital kepada masyarakat. Apakah penggunaan rupiah digital bersifat wajib atau sukarela? Apakah ada hak bagi warga negara untuk menolak penggunaan rupiah digital? Bagaimana nasib kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat digital atau internet? Dan apakah ada sanksi bagi yang tidak menggunakan rupiah digital? Lalu yang tahapan keempat adalah penata usahaan yang mencakup hal-hal sangat sensitif seperti bagaimana data transaksi disimpan, dikelola, dan digunakan. Berapa lama riwayat transaksi akan disimpan dan dalam sistem. Apakah selamanya atau ada batas waktu tertentu? Siapa saja yang berhak mengakses data tersebut? Apakah hanya BI atau juga lembaga pemerintah lainnya? Apakah data akan dibagikan kepada pihak ketiga? Bagaimana mekanisme audit keamanan data? Dan apa sanksi yang dikenakan jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Nah, kalau untuk undang-undang kan Pak, misalnya ada yang kurang, kita bisa mengajukan uji di forum seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk peraturan BI, itu bagaimana Pak? Mereka mengatur sendiri, mereka bisa menerbitkan kapan saja tanpa melalui forum publik. Publikasi tanpa ada masukan dari rakyat juga seperti itu, Pak. Kami khawatir akan itu, Pak.
Ya, Saudara Zahra sudah bisa dipahami uren-uren alasannya. Sekarang petitumnya kalau sudah tidak ada lagi yang di atau masih ada satu dua yang mau sampaikan?
Kurang lebihnya seperti itu kekhawatiran kami, Bapak.
Ya, silakan apa yang dimohonkan disampaikan.
Kami dalam sebentar, Pak. Petitum kami yaitu menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa pasal 14 ayat 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengamanan dan penguatan sektor keuangan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan rupiah digital sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 diatur dalam peraturan Bank Indonesia bertentangan dengan pasal 23, pasal 23D, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ketiga menyatakan bahwa pasal 14 ayat 5 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, dan yang keempat memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya, dan meminta para Bapak Hakim yang mulia untuk apa namanya menimbang hal ini, Pak. Begitu, Pak.
Baik.
Dengan saat. Terima kasih.
Baik, sekarang nomor permohonan nomor 10 silakan disampaikan pokok-pokoknya.
Baik, yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum saya menerangkan tentang pokok permohonan, dengan hormat, pemohon meminta izin terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan permohonan aku. Jadi kami mengalami beberapa perbaikan dalam pokok permohonan yang kami rasa itu substansial dan substantif, Yang Mulia. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, pemohon dengan penuh hormat memohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyampaikan dan menjelaskan perbaikan-perbaikan tersebut secara langsung dalam persidangan ini. Mengingat jumlah dan substansinya cukup signifikan, serta pemohon juga mengharap penasehatan dan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar permohonan ini dapat disusun secara lebih tepat dan sistematis. Sekian Yang Mulia.
Sekarang yang ada ini disampaikan dulu, apa inti permohonannya apa, nanti kami baru akan menasihati.
Oke, okay. Ya. Berarti rujukannya dari yang online?
Iya, yang online.
Oke.
Okay. Yang perbaikan sudah diserahkan?
Belum ya Mulia.
Belum, ya sudah. Ya. Yang online disampaikan, apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan itu, nanti kami beri kesempatan untuk memperbaiki setelah kami beri nasihat-nasihat.
Oke, baik Yang Mulia. Dalam pokok permohonan kami, objek permohonan kami adalah pengujian material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, khususnya pada pasal 22 ayat 1, pasal 1 angka 32, pasal 60 ayat 3, pasal 65 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf J, dan pasal 24 ayat 2. Batu uji konstitusionalnya adalah pasal-pasal akuo bertentangan dengan 1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, 2. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945, 3. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945, dan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945. Alasan-alasan permohonan atau posita, yang pertama adalah pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Akuo. Pasal Akuo menyatakan bahwa penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa memberikan status tersangka atau saksi. Pemohon menilai bahwa norma ini membuka ruang pemeriksaan tanpa status hukum. Yang kedua, hak atas bantuan hukum tidak melekat karena belum ada status tersangka. Yang ketiga, hal tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law. Akibatnya, hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal akuo berpotensi dilanggar sejak tahap awal proses pidana. Yang kedua, pasal 32 angka 32 definisi penangkapan. Norma ini mendefinisikan penangkapan berdasarkan minimal dua alat bukti tanpa menjelaskan kualitas atau kekuatan alat bukti tersebut. Menurut pemohon, norma ini terlalu menekankan aspek kuantitas, tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan individu, dan membuka ruang penangkapan sewenang-wenang. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak atas kebebasan pribadi. Pasal 60 ayat 3 dan pasal 65 huruf C memiliki tafsirannya sama, yaitu pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan perpanjangan penahanan melalui koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Penahanan dilakukan tanpa kontrol yudisial sejak awal atau sejak dini. Hakim tidak menjadi pihak yang menentukan perampasan kemerdekaan suatu warga negara. Hal ini bertentangan sekali lagi dengan prinsip judicial control. Yang keempat, pasal 7 ayat 1 huruf C dan pasal 24 ayat 2. Norma ini memberikan kewenangan penghentian penyelidikan berdasarkan alasan-alasan yang tidak memiliki ukuran objektif, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Menurut pemohon, ini adalah bentuk diskresi penyidik yang sangat luas dan berpotensi menimbulkan impunitas dan ketidakadilan. Yang ketiga, tidak menjamin persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Petitum kami, berdasarkan seluruh uraian tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 22 ayat 1, pasal 32 angka 32, pasal 60 ayat 3, pasal 65 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf J, dan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Akuo tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau setidak-tidaknya subsidiar memberikan putusannya seadil-adilnya. Sekian dari pemohon.
Iya. Terima kasih untuk pemohon nomor 10. Kemudian dari Majelis Hakim akan memberikan catatan-catatan atau penasihatan supaya didengarkan baik-baik, baik untuk pemohon nomor 7 maupun nomor 10. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk lebih dulu memberikan penasihatan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku anggota. Pemohon nomor 7 dan nomor 10 ya. Ini yang nomor 7 ada kelihatan di monitor, bisa dibuka?
Dibuka. Zoom-nya.
Nah, Sahra ya, dengar ya suaranya.
Dengar Yang Mulia.
Oke, ini tadi diingatkan Yang Mulia Pak Ketua bahwa ini kalau pemohonnya ada tiga, kalau tidak memberi kuasa, konsekuensinya setiap kali persidangan harus hadir, ya. Kalau ada yang tidak hadir nanti bisa dikategori tidak serius, ya. Jadi apapun alasannya itu harus hadir, ya. Kecuali misalnya diberi kuasa kepada Sahra dari misalnya dari Gregorius dan Muhammad Hairudin, ya. Itu bisa betul saja kalau diberi kuasa, ya. Nah, saya ingin konfirmasi dulu apakah Sahra ini sudah pernah mengajukan permohonan di MK atau baru pertama?
Baru pertama, Pak.
Baru pertama. Kalau teman dua yang Gregorius dan Muhammad Khairuddin sama juga?
Sama, Pak. Mohon arahannya, Pak.
Oke. Kalau pemohon nomor 10 sudah berapa kali? Ini yang tadinya nomor 4 yang dicabut ya? Sama nomor 10 nih kan, sama ya?
Iya betul Yang Mulia.
Oke, nah sudah berapa kali bersidang di MK?
Kebetulan baru pertama kali Yang Mulia.
Pertama ya, oke. Jadi yang nomor 4 itu dicabut yang sidang lalu ya?
Betul Yang Mulia.
Jadi sekarang ya nomor 10. Oke, ini karena dua-duanya baru, ini saya pertama memberi nasihat secara umum dulu ya. secara umum. Yang pertama bahwa terkait dengan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi itu ada hukum acara terkait dengan pengujian permohonan ini di PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, itu nanti dibaca supaya nanti formatnya itu sistematikanya disesuaikan ya. Kalau tadi yang dibacakan permohonan nomor 7 Sahra ada kesimpulannya, ada petitumnya ya. Itu supaya lebih sederhana nanti dibaca PMK ya. Itu diuraikan hanya setelah identitas, yang pertama kewenangan mahkamah, yang kedua legal standing, ketiga alasan-alasan permohonan atau posita, dan yang terakhir itu hal-hal yang dimohonkan ya dalam petitumnya. Jadi cukup 4 poin itu dan setiap poin itu diuraikan ya. Nah, ini terkait dengan PMK 7/2025. Nah, kemudian setelah identitas, kalau lebih dari satu, selanjutnya sebut para pemohon ya. Tapi kalau misalnya memberi kuasa, ini kan tidak juga ya, pemohon 10 juga tidak ada kuasa ya. Jadi disebut masing-masing pemohon. Nah, kemudian terkait dengan kewenangan mahkamah, nanti diuraikan itu mulai dari Undang-Undang Dasar, ya, itu pasal 24 ayat 2, kemudian pasal 24C ayat 1, kemudian undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, lalu undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, lalu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti lihat contoh-contoh permohonan ya, di MK itu kan banyak ya, dilihat contoh-contoh permohonan terutama yang dikabulkan ya. Karena itu rujukan-rujukan Undang-Undang Dasar dengan pasal-pasalnya itu disebutkan situ. Kemudian terakhir PMK 7/2025. Nah, kemudian norma yang diajukan ini, misalnya ini yang nomor 7 ya, pasal 14 ayat 5 dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Maka di situ dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang ya. Itu untuk terkait dengan ya, kewenangan mahkamah. Kemudian yang kedua terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing. Kalau saya cermati dalam permohonan nomor 7 ini banyak sekali uraiannya pakai sub-sub dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat contoh-contoh yang dalam permohonan terutama yang dikabulkan supaya bisa menguraikan itu ya terkait dengan hal ini. Yang penting nanti setelah misalnya posisi sebagai mahasiswa ini apa kerugiannya? Kerugiannya itu apakah karena misalnya dalam pembayaran studi dan sebagainya itu semua dengan digital misalnya, ataupun mungkin hal-hal yang lain yang dialami saat ini misalnya, silakan diuraikan ya. Supaya bisa menunjukkan ada kerugiannya, apakah itu kerugian secara aktual atau hanya potensial dan seterusnya ya. Nanti hal ini juga terkait dengan permohonan nomor 10 ya. Itu supaya nanti diuraikan terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Nah, kemudian alasan-alasan permohonan nanti ini saya lihat di dalam permohonan nomor 7 juga diuraikan cukup banyak ya dengan dalilnya masing-masing. Nah, ini mungkin nanti gini juga ini coba nanti dicermati bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan ya Sarah. Karena kesan saya ini dari pemohon nomor 7 tidak menghendaki supaya pendelegasian langsung pada peraturan Bank Indonesia ya. Jadi seolah-olah tidak ada fungsi kontrolnya, tapi mungkin coba diuraikan juga penting terkait dengan bagaimana kedudukan Bank Indonesia ya. Jangan-jangan rujukan dalam Undang-Undang Dasar ini justru tidak masalah, tetapi karena para pemohon merasa ini bermasalah misalnya ya. Nah, itu nanti diuraikan terkait dengan norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya itu. Pasal 14A ayat 5 ini dengan pasal 23 ayat 3, 23D, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 dan seterusnya. Jadi semakin banyak batu uji undang-undang dasar yang dipakai, maka uraiannya itu semakin banyak. Ya. Bisa saja misalnya hanya satu yang dijadikan batu uji dalam undang-undang dasar, silakan. Tapi itu di breakdown pasal ini dikaitkan dengan pasal yang dijadikan batu uji dalam undang-undang dasar. Ya. Nah, kemudian itu, ya saya kira itu mungkin perlu diuraikan ya, uraian kedudukan Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan. Karena saya ingat dulu ada satu kajian yang mengatakan bahwa Bank Indonesia ini quote and quote bisa dianggap negara dalam negara gitu. Nah, tadi kekhawatiran Sahra mengatakan bahwa ini pendelegasian nanti sulit kontrol ya. Kalau langsung diserahkan kepada peraturan Bank Indonesia. Tapi itu nanti diuraikan kalau bisa. Ini saya lihat juga permohonan nomor 7 ini sudah membandingkan dengan negara yang lain ya. Tapi nanti coba di breakdown lebih jauh, diperkuat dengan teori asas dan doktrin ya Sahra, juga nanti terkait dengan permohonan nomor 10 ini, supaya bisa meyakinkan nanti. Kemudian dari alasan-alasan permohonan itu juga nanti ada korelasinya dengan petitum ya. Jadi kalau misalnya menyatakan ini inkonstitusional bersyarat, itu juga harus didukung dalam alasan-alasan permohonan. Atau kalau mau dinyatakan inkonstitusional secara penuh, coba dipikirkan apa dampaknya kalau terjadi kevakuman hukum ya. Nah, kalau tadi misalnya ingin supaya ini tidak didelegasikan langsung kepada peraturan Bank Indonesia misalnya, karena dianggap ini terlalu jauh loncatannya, tapi nanti coba dicermati, apakah pendelegasian kewenangan itu masuk dalam ranah kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang itu menjadi domain kewenangan siapa? Apakah itu memang domain kewenangan Bank Indonesia ataukah ada irisan berkelindan dengan kewenangan dari lembaga eksekutif misalnya? Nah, itu harus diuraikan nanti ya, bisa meyakinkan hakim nanti terkait dengan hal ini. Karena saya kira ini penting dalam kaitan dengan permohonan ini, khususnya nomor 7. Nah, kemudian untuk nomor 10 ada sedikit catatan dari saya terkait hal ini. Tadi yang sudah diakui permohonan nomor 4 yang sudah dicabut ya, sidang kemarin kalau tidak salah. Nah, kemudian yang pertama tadi yang soal kewenangan mahkamah, saya kira nanti kalimat terakhir itu ya, itu menyatakan bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kemudian terkait kedudukan hukum, ini pemohon belum menguraikan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 2005, putusan MK nomor 11 2007 dan seterusnya. Ya, nanti lihat contoh-contoh permohonan. Tadi sudah di disclaimer ya, duluan sebelum mengajukan permohonan. Kalaupun ada perbaikan setelah nasihat ya. Nanti supaya mungkin perbaikannya lebih komprehensif. Kemudian catatan saya terkait kedudukan hukum ini juga belum menguraikan terkait dengan hak konstitusional yang dirugikan. Apakah bersifat spesifik, aktual atau potensial ya, itu juga nanti harus diuraikan sama dengan tadi permohonan nomor 7 ya. Kemudian untuk ini alasan permohonan, kalau saya lihat dalam permohonan ini masih sumir ya, supaya nanti ini bisa diperkuat nanti, karena saya lihat belum memuat dalil-dalil terkait inkonstitusionalitas norma yang diajukan ini ya. Jadi ini harus menjelaskan adanya pertentangan norma yang diajukan ini dengan norma dalam Undang-Undang Dasar ya. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Kemudian kalau bisa nanti juga dicermati atau dibaca, dilengkapi terkait dengan KUHAP ya, baru dan yang lama, juga putusan-putusan MK terkait hal ini ya. supaya bisa nanti memperkuat argumentasi dalam permohonan ini. Nah, kemudian yang terakhir dalam kaitan dengan permohonan nomor 10 ini saya lihat petitumnya juga belum sesuai dengan PMK 7 2025, khususnya petitum yang kedua, itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat ya, namun tidak terdapat rumusan pemanaan yang dikehendaki seperti apa dalam petitum ya. Itu supaya nanti disesuaikan. Saya kira itu beberapa catatan terkait dua permohonan ini Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoe. Ini para pemohon nomor 7 dan nomor 10 ya. Nomor 7 ini yang dimohonkan oleh Saudara Sahra Angelina Ismaryanti yang hadir ya sebagai pemohon satu, sementara dua lainnya ini enggak serius ya. Tapi sudah ada Sahra, jadi sehingga sudah Sahra bisa sebagai pemohon di sini. Ya, tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik. Nah, saya melanjutkan saja, tidak mengulangi lagi ya, masukan-masukan sama. Ini kaitannya dengan pertama yang saya ingin sampaikan ke pemohon nomor 7, menyangkut legal standingnya ya. Jadi kedudukan hukum khusus untuk Sahra, karena dua yang lainnya itu karena tidak hadir sehingga dianggap tidak serius. Ini Sahra perlu menyampaikan di legal standingnya ini, ya karena ini menguji menyangkut rupiah digital ya, jadi menyangkut rupiah digital sebagaimana yang diatur dalam undang-undang PPSK ini, maka perlu Saudara Sahra ini sebagai pemohon pertama ya, selain menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia. Nah, masalahnya sekarang ini ini rupiah digital, karena rupiah digital kan ini seperti yang Sahra sampaikan, ini bukan dompet digital kan, bukan e-wallet ya, tapi ini rupiah digital yang memang diberikan otorisasi, diberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur. Nah, apakah sekarang ini sudah yang namanya rupiah digital itu sudah ada gitu? Kalau pemberitaan dulu 2024 sudah akan terbit rupiah digital. Tapi apakah sampai sekarang ini, karena ini bukan semacam dompet digital, bukan semacam OVO, bukan semacam transfer juga bukan ya, karena itu bisa dilakukan oleh swasta. Maka ini bayangan saya rupiah digital ini yang uang rupiah tapi dalam bentuk digital kan gitu. Nah, dalam wujud ya, bukan bentuknya, karena bentuknya kita enggak pegang, tapi wujudnya adalah rupiah digital. Nah, sebagai pengguna, ini kan belum pernah menggunakan nih. Kan tentu Sahra belum pernah menggunakan rupiah digital itu. Yang selama ini Sahra gunakan adalah menggunakan uang elektronik. Kan gitu. Ya, uang elektronik misalnya dalam bentuk OVO, ya. Dalam bentuk, ya saya sudah sebut banyak merek ya, karena saya tidak menyebut merek-merek semua. Ya, termasuk misalnya transfer, ya. Dan pembelian-pembelian melalui pembayaran secara elektronik. Nah, yang selama ini kan Sahra gunakan itu. Nah, ini harus diberikan contoh ya, artinya bukti bahwa ini loh saya pernah menggunakan, tapi ini bukan rupiah digital. Karena rupiah digitalnya saya ini sepertinya belum ada ya rupiah digital itu, Sahra. Sahra sudah tahu enggak bahwa ini rupiah digital sudah ada, sudah berlaku atau sudah digunakan gitu? Belum ya?
Belum Pak, tapi belum.
Ya, jadi intinya saya belum ya? Belum ada ya? Belum ada. Ya. Karena memang dulu perencanaan saya pernah baca berita itu sudah, perencanaannya itu proyek Garuda kalau tidak salah. Namanya dulu saya, kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, tetapi enggak apa-apa karena ini belum. Nah, ini kan berarti barang ini belum ada. Saudara mau menguji norma yang terkait dengan rupiah digital. Nah, nanti ini perannya tantangannya bagi Sahra ini bahwa karena ini belum ada, bagaimana nih? Sesuatu yang belum ada mau diuji gitu. Nah, tetapi ini kan normanya, aturannya yang mau diuji kan. Nah, itu satu. Jadi harus ya paling tidak Sahra nanti membuktikan bahwa yang berdekatan dengan rupiah digital itu adalah dompet digital misalnya, e-wallet ya dalam berbagai merek. Nah, saya punya, saya pernah mempraktekkan, saya pernah membuat transaksi gitu kan. Nah, ini contoh-contohnya nih, ini ya screenshot misalnya lampirkan sebagai bukti bahwa memang sebagai pelaku ya, pelaku dalam penggunaan uang elektronik yang bukan uang, bukan rupiah digital kan gitu. Nah, itu satu untuk menunjukkan legal standing saudara. Karena kalau seperti ini saya khawatir ya saudara Sahra tidak punya legal standing. Kan gitu khawatirnya ya. Nah, karena itu perlu diperkuat kedudukan hukumnya itu, penjelasannya. Kenapa Sahra, ini semakin banyaknya permohonan di mahkamah ini tentu hakim ini matanya setajam silet gitu, melihat apakah punya legal standing, apakah permohonan ini tidak kabur ya, tidak apa semua, ini harus di oleh hakim ini pasti memplototin semua itu ya. Nah, termasuklah kita ini yang ditugaskan sebagai panel, apalagi di sini ada yang mulia Pak Ketua langsung ya yang memimpin panel ini. Nah, oleh karena itu Sahra legal standingnya diperkuat. Nah, sekarang masuk ke soal positanya ya. Nah, soal positanya ini ada dua hal yang saya ingin perlu apa saudara Sahra untuk dicermati. Pertama, ini kan mau menguji yang mana nih, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar, 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar ya. Ya, yang menyatakan macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang, kan gitu. Apakah ini yang mau diuji saja atau mau menguji juga berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang lain menyangkut 28D terkait dengan kepastian? Karena kalau mau menguji itu jangan sampai nanti pengujiannya ini justru kontradiktif gitu. Jadi pastikan dasar pengujiannya itu, batu ujinya itu harus yang mana. Ya, karena kalau mengatakan itu adalah ya yang Sahra persoalkan dalam positanya ini yang saya baca ini, bahwa itu diatur dengan undang-undang, tapi kok diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Ini ibaratnya mendowngrade gitu ya, pengaturannya yang tadinya itu diatur dengan undang-undang kok diatur dengan Bank Indonesia dalam undang-undang PPSK. Ya kan? Nah, ini perlu, apakah mau fokus di situ, mau mengatakan bahwa ini harusnya diatur dengan undang-undang? Ya. Nah, berarti Sahra harus menggunakan instrumen hukumnya itu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana membedakan ya frasa dalam diatur dengan undang-undang beda kalau itu disebutkan diatur dalam undang-undang. Nah, kalau diatur dengan undang-undang atau ditetapkan dengan undang-undang, itu kan artinya harus ada undang-undang khusus tersendiri. Kan gitu. Kalau diatur dalam undang-undang, itu artinya ya ada undang-undang yang mengatur, apakah itu bisa masuk dalam bab-bab yang dalam suatu undang-undang yang ada. Jadi tidak harus dalam undang-undang tersendiri. Yang penting dia ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, apakah ini yang mau dipersoalkan? Nah, ya. Nah, kalau ini ya ini saja, tapi tidak juga berarti bahwa tidak boleh dipersoalkan dari segi kepastian hukum, tapi saya khawatirnya karena kalau ini sudah pasti di sini, kemudian Anda lari kepastian hukum, nah ini nanti bisa kontradiksi. Akhirnya nanti permohonannya bisa dikategorikan kabur gitu, obskur dalam bahasa hukumnya kan begitu. Nah, sehingga ini harus dipastikan. Kemudian yang kedua belum lagi ya, kalau saya baca di petitumnya itu hanya mempersoalkan pasal ya, pasal 14A ya yang saudara persoalkan di petitum. Dua petitum saudara itu 14A ayat 5 ya. Sebetulnya itu bisa disatukan aja, yang petitum kedua, petitum ketiga itu satu saja ya, di dengan menyatakan apa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak usah dipisah antara bertentangannya dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya ya. Jadi satu petitum saja, tetapi karena juga pasal 14A ayat 5 itu sama untuk petitum pertama, petitum kedua. Tapi dalam posita sahara itu juga berbicara pasal-pasal lain dalam undang-undang yang mempersoalkan juga pasal-pasal lain, misalnya tentang itu tadi apa namanya tata cara menyangkut ya banyak tadi ya yang disebutkan oleh sahara tadi itu juga dipersoalkan, tapi tidak ya mengkonteskan dengan peraturan apa namanya konstitusi. Nah, ini juga bisa nanti membuat permohonannya sahara juga menjadi tidak jelas atau kabur ya. Nah, oleh karena itu fokus. Saya menangkap ini kayaknya sahara ini dibantu sama ChatGPT ini untuk membuat permohonan ini ya. Saya menangkap suasana itu ada di sini ya. Jadi, nah itu makanya enggak apa-apa boleh menggunakan ya apa namanya teknologi termasuk ChatGPT, tapi harus dianu kembali, di apa, diteliti lagi, jangan-jangan nanti ini menyampaikannya keliru gitu kan oleh ChatGPT itu. Kadang-kadang juga ChatGPT-nya juga keliru. Nah, oleh karena itu dipastikan permohonan ini betul-betul apa mau fokus untuk menguji berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang, yang sahara katakan harusnya diatur dengan undang-undang, bahkan itu kalau seperti ini menurut Undang-Undang P3 itu dia harus ada undang-undang tersendiri tentang macam dan harga mata uang yang di dalamnya berbicara menyangkut rupiah digital ini, RD ini ya, RUDI. Ya, singkatannya RUDI, rupiah digital. Kan gitu. Nah, apakah seperti itu atau mau juga menguji pasal-pasal yang lain. Nah, tapi saya lihat di petitum ya hanya satu saja pasal 14A ayat 5 yang mau diuji. Nah, berarti kan tidak menguji pasal-pasal yang lain. Nah, itu harus dipastikan semua itu. Ya, jadi jangan dibuat menjadi ya kelihatan terlalu banyak tapi menjadi tidak fokus gitu. Itu sekira catatan saya untuk saudara Sahara. Oleh karena itu, ini baik mungkin juga dikaji kembali, dipelajari kembali untuk memastikan apakah ini mau menguji ini ya, dengan nanti dirapikan, apalagi saya lihat dari format-formatnya ini belum sesuai dengan format yang diatur dalam undang-undang PMK ya, PMK nomor 7 tahun 2025 ya, ini harus dibaca sahara ya, dibaca, nggak bisa seperti ini aja dilempar ke Mahkamah Konstitusi untuk biarkan hakim yang nanti menilai sendiri ya, bisa saja, tapi ini akhirnya nanti berujung pada permohonannya kabur gitu ya. Nah, ini saya kira masukan dari saya, tapi itu sepenuhnya saya kembalikan kepada saudara Sahara sebagai pemohon yang hadir pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya saya berpindah ke nomor 10 ya. Nah, ini juga terlebih lagi nih nomor 10. Kalau saya sih sebetulnya nomor 10 ini ibaratnya permohonan ini belum layak untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun saya tahu adik-adik semua ini adalah mahasiswa, apalagi mahasiswa FISIPOL ya, yang baru mencoba, ya itu saya apresiasi dari segi spirit, semangat ya konstitusionalitasnya untuk memahami isu-isu konstitusional di negara kita, itu saya spiritnya bagus, tapi jangan sampai permohonan seperti ini langsung disampaikan, padahal sebetulnya sebagai anak muda, mahasiswa, itu masih ada kesempatan yang banyak untuk mempelajari permohonan-permohonan yang baik, ya, yang benar, yang bagus, ya, ini banyak sekali bisa dipelajari, bahkan juga termasuk juga ya menggunakan apa teknologi sekarang ChatGPT bisa nanya, tapi jangan larut ya dengan ChatGPT-nya, tetapi harus mengkaji kembali sehingga tidak seperti ini, masih belum sumir sekali nih ya, masih sangat sumir sekali. Jadi sebagai anak muda tidak sepertinya begitu. Tetap semangat, tapi ini harus di, ya kalau saya sih berharap ini ditarik dulu. Kalau misalnya memang ini kan nanti diajukan kembali. Jangan karena mau menggunakan momentum ini lagi, mumpungi lagi isu-isu KUHAP ini menjadi anu, mau pokoknya kasih masuk saja. Ya, nah itu sepertinya tidak wise gitu ya, tidak bijak juga. Tetapi harus juga menunjukkan bahwa meskipun saya masih muda, banyak kok muda, tapi bisa juga dengan kualitas standar Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan. Karena apa? Ini kaitannya dengan kepentingan seluruh warga negara. Karena putusan MK itu berlaku erga omnes gitu ya. Sehingga kita harus betul-betul prepare gitu ya. Dengan cara yang bijak, cara yang tepat untuk mengajukan. Gak perlu kalau memang belum bisa, gak usah seakan-akan terlambat untuk mengajukan permohonan yang seperti ini, tenang saja. Ya. Bukankah Anda pengen ini untuk dikabulkan? Bukan hanya mencari kesempatan untuk mengajukan, tapi intinya untuk memberikan kontribusi kepada konstitusionalisme di tanah air kita ini. Kan begitu sebetulnya misi sebagai anak muda gitu ya yang lagi mengajukan ini. Jadi oleh karena itu saya sarankan ya, ini saran saya karena nasihat ini, ya terlepas nanti kalau Anda setuju apa tidak, itu terpulang kepada saudara. Karena ini pasti permohonannya ini kalau saya sudut pandang saya ini kabur nanti permohonan Anda ini. Tidak punya legal standing, kabur apa semua karena tidak dijelaskan dengan bagus gitu. Ya. Nah, oleh karena itu bisa tarik dulu, nanti sudah siap, sudah bagus, sudah lihat, ya bisa diajukan kembali. Gitu ya saudara ini, jadi saya tidak perlu masuk lagi ke soalnya karena terlalu banyak sekali mayor ini perubahannya ya. Kalau Sahra tadi ya agak minor, tetapi tetap juga kalau memungkinkan lebih bagus lagi permohonannya itu akan lebih ini lagi ya. Jadi itu masukan dari saya dan saya kembalikan sepenuhnya kepada saudara-saudara pemohon untuk menyikapinya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Itu ya Zahra, nanti dipertimbangkan nasihat-nasihat dari para hakim tadi, kalau memang mau dipergunakan untuk substansi perbaikan dipersilakan. Jika tidak, ya silakan, ini tidak mengikat penasihatan ini, tapi ikuti saja nanti PMK 7/2025 itu dibuka di web ada. Kemudian Zahra bisa mencontoh permohonan-permohonan yang ada dimuat di web yang oleh MK sudah dimuat di webnya MK. Khususnya permohonan-permohonan yang dikabulkan. Itu kan ada memuat duduk perkara. Duduk perkara itu adalah permohonan. Bagaimana kewenangan mahkamah itu menguraikan apa tentang apa. Kedudukan hukum menguraikan tentang apa. Kemudian posita atau hal-hal yang menjadi alasan permohonan menguraikan tentang apa. Termasuk petitumnya. Ini kan di legal standing Zahra ini kan belum menguraikan pasal 50, kemudian putusan-putusan nomor 6 tahun 2005 dan putusan nomor 11 tahun 2007 berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya. Nah, ini harus diuraikan nanti Zahra, apa kerugian hak konstitusionalnya berkaitan dengan berlakunya norma yang diuji itu, berkaitan dengan ada norma yang mendelegasikan berkaitan dengan uang rupiah digital ini hanya melalui peraturan Bank Indonesia yang seharusnya melalui undang-undang, kata si Zahra kan. Nah, anggapan kerugian hak konstitusionalnya apa itu harus dijelaskan di legal standing. Kemudian di bagian posita, alasan-alasan permohonan, apa ini bentuk-bentuk pelanggaran yang ada di norma undang-undang dasarnya apa? Nah, itu harus diuraikan. Itu kemudian di petitum juga harus clear petitumnya. apakah minta pemaknaan bersyarat ataukah ini dinyatakan inkonstitusional semuanya. Kalau inkonstitusional semuanya berarti nanti ketentuan lebih lanjut diatur di mana. Nah itu yang harus dipertimbangkan juga. Itu ya nanti dicermati apa yang dinasihatkan para hakim tadi. Kemudian nomor 10, yang dulu dari kemarin mencabut ya, yang mencabut nomor 4 ya.
Izin menjawab Yang Mulia. Ya. Jadi kami itu mengalami kesulitan pemahaman dalam digitalisasi simpel MKRI Yang Mulia. Ah. Jadi dalam permohonan yang sebelumnya dan permohonan yang sekarang itu kami tidak menemukan adanya mekanisme untuk perubahan sebelum akta registrasinya itu keluar Yang Mulia. Jadi yang diserahkan pada PDF online itu adalah blueprint kasar dari permohonan. Untuk perbaikannya kami sudah menambahkan kerugian aktual, potensional, kami sudah
sudah diterima MK?
Sebelumnya kami memberikan ke panitera, namun panitera menolak karena harus persis seperti yang di online.
Oh, karena ada dua versi ya, porsi yang online dengan porsi yang akan diserahkan, versi dengan yang akan diserahkan beda.
Iya betul Yang Mulia.
Ya karena memang sebenarnya tidak boleh mengajukan permohonan itu berbeda antara permohonan yang diajukan oleh online yang sudah dikeluarkan tanda terima. Karena dikeluarkan tanda terima AP3 itu akan ditindaklanjuti dengan registrasi. Nah yang diregistrasi adalah yang diberi tanda terima itu. Kalau kemudian datang ingin melakukan apa atau menukar dengan permohonan yang sudah dirubah atau diperbaiki, memang bagian admin kas berkas ya tentunya akan menolak karena nanti akan terjadi ketidakpastian untuk yang akan disidangkan awal itu yang mana nanti kan karena sudah ada yang diregistrasi. Sebenarnya yang sudah diregistrasi itu apapun adanya tidak apa-apa. Seperti hari ini kan yang dijadikan rujukan kan yang masih pertama ini kan yang lewat online kan ini. Nah, memang risikonya masih sumir ini secara faktual yang kami sidangkan hari ini memang masih sumir meskipun mungkin yang ditolak itu lebih lengkap mungkin ya. Nah, kami tidak tahu seperti apa, tapi paling tidak kan begini. Kalau saudara masih tetap ingin mengajukan permohonan ini dan memperbaiki, tidak mencabut dulu, silakan kami beri waktu 14 hari nanti. Yang saudara akan serahkan yang kemudian ditolak oleh bagian pendaftaran perkara itu nanti diperbaiki sekaligus digabungkan dengan permohonan yang dinasihatkan hari ini supaya dilengkapi di 14 hari ke depan nanti diserahkan perbaikannya. Itu kalau pilihannya adalah untuk memperbaiki karena kalau ini memang sangat sumir ya masih sama dengan permohonan yang ditarik yang tanggal nomor 4 itu ya. Ya enggak apa-apa ini namanya juga usaha nanti. Ini kan ada apalagi ini ada 4 klaster ya, 4 isu yang sudah ajukan berkaitan dengan penyidik bisa mendatangi seseorang untuk diperiksa, kemudian soal penangkapan, kemudian perpanjangan penahanan. Ya kan? Kemudian yang terakhir berkaitan dengan apa ini yang terakhir? Ada 4 isu. Nah, ini memang harus diuraikan satu persatu. Kenapa pasal ini bertentangan dengan konstitusinya, pasal berapa, undang-undang dasarnya harus diuraikan secara lengkap. Nanti saudara sudah punya ini belum?
Sudah Yang Mulia.
Sudah ya, kalau sudah enggak apa-apa nanti ini dibuka pelan-pelan nanti pasti akan bisa dicerna, dipahami apa sih sesungguhnya yang diinginkan dalam PMK ini. Termasuk untuk yang si Zahra tadi. Jelas ya?
Jelas, kalau hari ini mau memberikan penasihatan ya sebagaimana disampaikan para yang mulia tadi, memang terlalu ya, terlalu apa, masih terlalu sumir permohonannya, sehingga memang masih banyak bagian-bagian yang, jadi pilihannya ini ditarik dulu juga tidak apa-apa, mau diperbaiki sepanjang bisa mengejar dengan alokasi waktu yang kami berikan 14 hari juga enggak apa-apa. Baik, kami beri waktu untuk perbaikan, baik untuk pemohon nomor 7 dan nomor 10 hingga Rabu tanggal, sorry, hingga Selasa tanggal 3 Februari 2026. Ya, baik pemohon 7 dan pemohon 10. Pukul 12 siang harus sudah diserahkan. Jangan lewat pukul 12, nanti kalau sudah lewat kami tidak akan terima atau diterima tapi tidak dipertimbangkan, akan kembali kepada permohonan awal. Ada pertanyaan untuk Jara?
Mohon maaf Pak, boleh diulang tadi tanggal berapa Bapak?
Hari Selasa tanggal 3 Februari, batas waktu perbaikan. Jam 12 siang ya, supaya sudah diserahkan sebelum jam 12 karena akan dipelajari oleh Majelis Hakim, nanti baru disidangkan dengan agenda perbaikan permohonan.
Baik Pak, terima kasih Bapak.
Kemudian nomor 10 ada yang disampaikan? Nomor 10?
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya, baik. Terima kasih untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 untuk permohonan nomor 7, 10, garis miring PUU, garis datar 24 Romawi, garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan, baik hard copy serta soft copy, dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026, pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sidang untuk permohonan nomor 258, 261, 264, garis miring PUU, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.